Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na Bunia, na Kisangani, na Mbandaka, na Maluku, pe bisika biso bozomi po ya kolanda, sango na biso nkotala Lingala ya lelo, boboto pe kimia, oma bota mabino, bitumba bisengeli ko suka, miantuku mibale na mitano eye, pe ba M23 basengeli ko milongola, omonyele ya RDC. Wana, yoko meko mozomi, obo kutani ya Luanda ya Mwamosala Misato, katina bakambi babikolo RDC, Angola, Burundi, toma ya ekolo Rwanda, na pe mokondyo ekolo kala ya Kenya, Uhuru, Kenyatta. Na Nord Kivu bato baike pe masanga ndenge na ndenge bako mitungisa na kokoso ezwami na bakima bitumba na Nyiragongo kuna bako milengele po ya kobakumbela masungi. Nzoka nde na Kwilu bakambi banene banei ya misala ya bite loto ba inspecteur biantei pe kati ba telemisami o misala tina tokoyeba yango kati na sango eye. Ndetolandi maso na bulayi sima mwantango. Batata, bamama, bandeko mbote na bino banso bolongolami omosala ya mbula materi ya etuka ya sud Kivu na yoko lipinga ya bantoma ya etuka. Boko bato balobeli likita lisale makimu omosala minei na hotel Ruzizi wapi obo sukisi yango bantoma baibazwa makikuna bapona kimokano ya kokitisa mbula materi ya etuka. Tolonga kite na kozwa bainda kubontoma ata moko po ya kondimisa sango eye. Bosenga bisusu po ya baibilo bolandela makite na eyano. Molobeli mbula matari ya etuka habimisa kiyoko liyebisi wapi aboya ki mambima na manso. Jeremy Basimane abandite babuki makomi pe babebisi bondimisami ya ekolo. Tozwi sangote yoko liyebisi ya molobeli ya ndako bontoma ekozelama pona bangonga bikoya. Bitumba bisengeli kosuka miantuku mibale na mitano eye na ngonga zomi na mwambe pe kolongola maya basima mandoki. Soki ba M23 ba milongoli te bakondi ya bikolo ya lisanga EAC bakopesa nzela na bosaleli makasi ya koleka. Wana moko meko mizwami na bokutani bosale maki mwamosala misato na Luanda eye kambe maki na mokondi ya ekolo Angola Joao Lourencio. Bazwa maki olikitalie ezali bongo moye ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi, Moi Burundi Evariste Ndayishimiye, Moi ekolo Rwanda Paul Kagame ye atinda kintoma wa ye Vincent Biruta ona ministre wa matali boyoka nina bikolo ya bapaya na pe mokondi wa kala ye ekolo Kenya Uhuru Kenyatta. Mark Marofimbo po ebulebo wa sango.
Sango motima moko loto ya suka ekosenga botosi ya solo ya boyokani obukuta ni ya bakambi baikolo ya bomoko babikolo ya ngamba bobimba moi ya mokula tuku ibale na moko ya sanza ya mineipe ya tuku ibale ya sanza ya motoba mwebuto zana ango kolandana na boyokani bwa Nairobi mokandama bolandeli ya Luanda ya mokolo ya motoba ya sanza ya sambo mwebuto zana yango pe masolo ya suka ya bukuta ni babotuya ya bakambi ba mapinga ya bomoko babikolo ya ngamba ya bobimba moi ya Bujumbura na mokolo ya mwambe ya sanza ya zomi na moko mwebuto tuzana yango. Bayanga ni obukuta ni boye basenga ki ete esuka wana lisungi nyoso ya politiki to ya mapinga pona batumbuki ba MV3 pe masanga mosusu masu masimba mandoki ongambo ya bobimi ba moye kolo RDC. Basenga ki ete boboto la miyabibundeli bo salema pona batumbuki ba MV3 o mabelene kolo Congo na se ya botali ba mapinga ma kolo FRDC mapinga ba momoko wesika ba ibabulu kaluki pe bolimbo lina lisungi ya Monisco. Bakambi ba kolo basenga ki ete mapinga ma kolo FRDC mapinga ba momoko pe bakambi ba mapinga elongo moko na Monisco baso sola mituna miso na tina ya misala ya kokitisa mandoki ya batomboki ba MV3 pe kopesa bango nini ya kokanisa na tina ya mayanga ni makoya. Baye batia ki moko loto ya suka basenga ki lokola bobandeli ya masolo kati ya bikolo RDC pe Rwanda na tina ya boyokani kati ya bikolo biebibale.
Na Goma masanga ndenge na ndenge pe bato basimbami na pasi ya bato ya Rutshuru baibakimi bitumba na karni ya Rutshinya bako milengela po ya kobakumbela masungi ezali ndakisa biyamba bya Nzambe bato ya motema malamu na pe mabota ya boyambi baibakofandisa bakima bitumba na Nyiragongo oengumba Goma. Bitumba wetuka ya Nord Kivu eko tungisa bayi ekolo Congo Demokratiki banso hawa na Kinshasa bato baike bako mitungisa pena bitumba biye ko uta na bato bazomi pene pene ekolo na biso pe bayi Congo baike basengeli sika ko kima mboka na bango po ya kobika na kokoso ekasi. Sango na yo Priscille Kabuya.
Na nzela ya kutambola koloba mutu nyonso azuta lisapasi na ye liboso ya matumboli ya mbala na mbala na est ya RDC. Kasi pe lisusu bazali elongo na mapinga FARDC pe na bana mboka oyo banyokwa mina est. Basusu bazo sambela po ete kimia ezala na mboka.
Tozo mbonde la voma makasi, soto na eglise, pretemane toza awa, toza na zizila, la retraite depuis lobby pona mboka.
Na kati ya biyano, bakinwa tokuta na kina bango, babeti sete ya bomoko na kati ya mboka. Yango wana basengi ete Kongo emilengele pona kobangi sa mutu nyoso akani kotumbo la RDC na mikolo ezaliko ya.
Eza na tina te pona biso ko kontinue ko zala kati ya ba organizasyon lokola EAC po eza hipokrit. Ezo zo ata posisyon moko te ya malonga pona ko teleme la Rwanda pe Uganda oyo bazo bundisa biso. Tolingi RDC ebenga na ambasador ya Uganda pe ebima na ngona EAC.
Tosimba ete bakinwa mingi bakomi kotalisa mwa lolendo moko boye pe bilenge mususu ya baituka mususu pona oyo etali kokota mapinga pona kobatela ekolo na biso.
Lisusu na Goma yoko likindo ya politiki elenge la makina eteni ya misala ya politiki ya MONUSCO mwa musala mine yeye po ya kolobela bobo mami pebo pekisi mandoki o ekolo RDC. Bantoma ba masangama politiki baibazwa maki o engumba bazalaki obokuta nibona. Kolanda na balenge li likindo tina ezalaki kolongola makanisi mabe peko boya bokese niko uta na basango ya lokuta onzela ya internet. Lisusu balobela kipe masolo ya Nairobi po ya ntoma ya etuka Presse kiyangi moko ya bayi likindo bokuta ni boye ezalaki na ntina mingi penza oeleko eye nungu nungu pe bozangi bokengi bokongala oetuka. Nzoka nde oituri bato zomi na mine ikati na bango bana bake baike penza bawei uto ebandeli ya sante ya zomi na moko eye oesika ya bakima bitumba ya jaiba na teritoire ya jugu. Sika motango ekomi na tukumine na mine ya bato bawei uto sante ya libo moleki bwendi misi mokambi ya esika e na bakima bitumba baye baebisite bazwa na ino ata lisungi mokote ya bilei uto bafandisama oesika eye. Na yango babo kimbele ona mbula matari po ya kobo ya liwa misusu kotala lolenge mabe ya lobiko. Izake ore moyope po ya bula ibu wa sango.
Lolenge ya bakimi bitumba kobika ezaliko beba mikolo iso na site ya jaiba pene ya fataki na teritori ya jugu. Bakimi bitumba bae motango na bango ezalipene koto zomi balobiete bazwina no nisungite ya bilei elekisika mobu moko. Babakisete basiliko tinda la polo ebele na bae humanitaire kasi ezaliko pesamba no mokote. Motango ya bato bae bazaliko kufa ezaliko koba mikolo nyoso na kambi na sanza zomi na moko bakimi bitumba zomi na mine basiliko kufa pona kozanga bilei na mino. Bakondoli ete bazaliko sala manso pona kobika ndakisa kokate la bana mboka bilanga toko senga lisungie pa ya bato kasi ezaliko pesa litombate. Soki mbula matari epesi lisungite mingi kati na bango bakokufa na nzala boye lobi motele melisite Dieudonné Kwadju. Bakimi bitumba bana bapale likomona ete basundoli bango tango basusu bazaliko zwa lisungi na teritwari ya jugu. Uto Bunya, Isaac Kare Moyope, Radio Okapi.
Kobundisa mambi mabe obitelo ya etuka ya malakisi ya Kwilu eyenda komisala ezwami na bandundu ba inspekteur minei pe bakambi bitelo basato batelemisami omisala na mokambi monene to inspekteur principal provincial IPP Jean-Pierre Kasonga. Bango bafundami na kobebisa misala pe kofutisa misolo po ya kolandela mikanda ya bayekoli bayeba kosukisa kelasi ya kati. Irene Mboma po ya bula ibwa sango.
Nakati ya ba inspekteur bane ya kwilu ya yambo e bazu etumbu, misato nakati na bango basili kozo etumbu, zambi basenga ki misolo yambo ya kosela misala ya kontrol ya ba dosye ya ba yeko liba ya ba kosela examen d'état. Basusu okati ya bango basenga ki misolo kole kankoto ntukumi bale na mitano ya fan kongole na moye koli inso, zoka nde mosela moye misengeli kosale maya ofele. Inspekteur ya minei, yende asala ki nandenge na ye esale liyoko ya malakisi, pe ateka ki yango na bakambi abite yelo kozanga njingisa ya bako. Pona maematali ba prefe basato ba ebasili pe kozwa etumbu, bangonde bataki na lolenge ya bango yoko, motango ya misolo ya Minerval, kozanga kosali salikita yenene ya baboti, pona koyoka pe bango. Pona IPP Jean-Pierre Kasonga Mujayi, makambo manso maye, mizalinde bizaleli ebe, eye tata ministre ya mambi matali EPST azali kotele mela. Tana china tosili kopesa bango etumbu, pona kochana misala, mibeko miye ya tata ministre, boye lobiye. Jean-Pierre Kasonga asengi na ba inspekteur pe bakambi misolo. mosusu ya biteyelo ete bango bakamatalite ya nalikambo liye po ete bakwe ya namonia mate. Toseli manso pona kozwa pe maloba ya bato yango bakamati etumbu kasi esimbite.
Wuto engumba ya bandundu, Irani Mboma, Lolaka ya Ukapi.
Po ya kosukisa na Sud Kivu ebandisa maki mo mosala misato na Bukavu, misala ya boteteli ya esika ya misala ya mondelo ya Ruzizi 2, yoko mwango ya lisanga ya bikolo ya molongo eyekani kokembisa bokengi omindelo po ya tombo ya mimbongo oetando. Misala miye mikani kotonga ndako ya misala ya sika pe kobongisa misale libisusu. Rachel Lekese Mbangu po ya bolaibu asango.
Bobongisi poste ondelo Ruzizi 2 ya are unique eko singa kotonga ndako enene ya misala oye longo banipo ya basali misala misingeli ondelo. Kasipe botongi ya ntrepo ya sika po ya DGDA. OIM italisi mutuya ya botongi bona po ya baimi mbongo ya mike baiba kati sakandelo. Esengeli na bambota mako sosola mutuya ungambo ya kita. Ya poste ena ondelo na boyokani na bikolo bia pene. Yango eko tombola kubika ya bambota mabasuit kivupe ya pene. Bobandi misala bo pesa maki epai ya mokambi etu ka Sud Kivu teongwa bije kasi ye alaki ete mbula matari eko pesa makasi o miango mina. Misala miango mikozwa sanza zomi na lisungili ya misolo mia Union Européenne na ba milioni zomi ya ba dolar. Uto Bukavu, Rachel Kese, poya Lolaka, Okapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Dieudonné Nyangasa, Polydor Basunga, Billy Landry Betu, Jean-Claude Siala, bae basunga kibiso nzela ya masini, matondi pe na bino bae baso, bolanda kibiso.